Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, ոդքասթ բաժնում։
Անցնող շաբաթը թեժ էր, բարի բուն իմաստով։
Փուլիսի 31-ին Հայաստանը կշարունակի գտնվել արևադարձային լայնություններից Իրաքի շրջաններից ներթափանցող տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք
անտանելի շոքերից հայ ժողովրդին չփրկեց անգամ Վարդավառը, որն այս տարի հուլիսի 27-ին էր։
Եթե դու եկել ես քաղաք կենտրոն գիտակցելով, որ քեզ ջրելու են, իմաստը ո՞րն է կռիվանելու, էլի զոր քառած։
Երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ արձակուրդ մեկնած Վարչ Պետ Փաշինյանն առիթը բաց չթողեց Վարդավառի բուրը ընտոնակատարությունները, որպես իր կառավարության վարած ճիշտ տնտեսական քաղաքականության արդյունք ներկայացնելու համար։
Հուլիսի 27-ին միայն Սևանի ափին ավելի քան 50,000 մարդ է եղել, ճնշող մեծամասնությունը Երևանից և 9 մարզերից։ Ընտանիքով Սևանի ապգալը ծախս է, շոշափելի ծախս։ Բա որտեղից է արվում այդ ծախսը և ինչու նախկինում այս մասշտաբներով չէր արվում։
Առավել բծախնդիրները, սակայն, չծուլացան և հայտնաբերեցին Նիկոլ Փաշինյանի Վարդավառի մասին 2019 թվականի գրառումը։
ՀՀ պետական մարմինների տվյալներով 3 Սևանալճի ափամերձ տարածքների այցելությունների թիվը կազմել է ավելի քան 100,000 մարդ։
Փաստորեն, եթե հետևենք Վարչապետի տրամաբանությանն, ապա 2019 թվականի համեմատ Սևանի ափին Վարդավառ տոնողների քանակի կրկնակի կրճատումը կարող է միայն մեկ բան նշանակել, որ մարդիկ ոչ թե 50%-ով ավելի լավ, այլ ավելի վատ են ապրում։ Իրականում տնտեսագիտությունը շատ ավելի բարդ գիտություն է, և կենսամակարդակի ցուցանիշները բազմաթիվ գործոնների արդյունքում են ձևավորվում, գործոններ, որոնք 2025-ի առաջին 6 ամիսներին անգամ պետական վիճակագրության համաձայն այնքան էլ լավ պատկեր չեն ուրվագծում հայաստանյան տնտեսության համար։
Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, այս տարվա առաջին կեսին արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալը 12%-ով ավելի քիչ է եղել, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Շեշտակի 45%-ով նվազել է նաև արտաքին առևտրաշրջանառությունը։
Բայց չնայած այս ոչ այնքան լավատեսական ցուցանիշներին, Նիկոլ Փաշինյանը մայիսից ի վեր իր երրորդ արձակուրդի առաջին օրը այլ մտահոգություններ ուներ։
Որ должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться։
Կառավարության ղեկավարի հուլիսի 28-ի ստատուսը Գյումրիում Վարդավառի օրը տեղի ունեցածի մասին է։ Հուլիսի 27-ի երեկոյան Գյումրիի կենտրոնական հրապարակի երգող շատրվանները սկսել էին պարել ռուսալեզու ռաբիզի, կամ ինչպես դա այլ կերպ են անվանում, կովկասյան շանսոնի աստղերից մեկի Բոկայի երգի հնչումների ներքո։ Փաշինյանից բացի այս փաստի արդիվ իրենց խոր վրդովմունքն էին արտահայտում նաև մի շարք բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականներ։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, չէր հասկանում, ինչու են կառավարության անդամները ժամանակ վատնում մի հարցի վրա, որ նույնիսկ իր համայնքի ղեկավարի լիազորությունների մակարդակից է ցածր։
Ես զարմանում եմ, թե քաղաքապետը ինչ գործ ունի շատրվանների երաժշտության հետ։
Կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում էին, որ գողական երգի շատրվաններով հեռարձակումը Գյումրիում քրեական ենթամշակույթի հաղթանակի մասին է վկայում։ Հանուն արդարության, սակայն, պետք է նշել քրեական աշխարհին առնչվող շատ ավելի լուրջ միջադեպերի մասին իշխանությունները լռում էին։
Հուլիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանով Հայաստանը ժամանել օրենքով գող Մերաբ Քալաշովը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Զվարթնոց օդանավակայանի բաժնի պետ Սերգեյ Մանուկյանի բանավոր կարգադրությամբ Քալաշովին թույլատրել են մտնել Հայաստան։
Իրավապահների հետ սերտ կապեր պահպանող լրագրող Գագիկ Շամշյանի հաղորդած այս տեղեկատվությունն այս շաբաթ լրացրեց նաև արտահայտության նախարար Սրփուհի Գալյանը։ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում նախարար նստեյության չէր քեց, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի մասին դեռ 2019-ին ընդունված օրենքը, մեղմ ասած, լավ չի գործում։
Ձեր կարծիքով օրենքը կյանքի կոչվել է ամբողջությամբ Հայաստանում եւ արդյոք Հայաստանում կան ազատության մեջ գտնվող օրենքով գողեր։
Ես ենթադրում եմ, որ ազատության մեջ այո կլինեն քրեական ենթամշակույթ կրող անձինք կամ հարող անձինք կամ այնպիսի անձինք, որոնք իրենց խնդիրների լուծման համար դիմում են նմանատիպ անձանց։
Եվ ինչ օրենքով գողերը Հայաստանում իրենց բավական ազատ են զգում արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ ճաղերի հետևում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։
Անի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Ընդհանրապես այս մի քանի բառի համար ճաղերի հետևում հայտնված Կարապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, դատելով այս շփած ստացվող տեղեկություններից, դոփում է տեղում եւ ըստ գործարարի փաստաբանների զուրկ է դատական որևէ հեռանկարից։ Սա եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ, երբ այս շփոթ անօրինական ճանաչվեց Սամվել Կարապետյանի Երևանյան առանձնատանը իրականացված խուզարկությունը։
Վերակնիչ քրեական դատարանը գտել է, որ 2025 թվականի հունիսի 18-ին տեղի ունեցած խուզարկությունը եղել է ապօրին, այսինքն չի եղել ընդհանրապես պատճառաբանված։ Հիմնավորումներ, թե ինչի համար պետք է տեղի ունենա այդ խուզարկությունը, չի եղել։
Իսկ այդ խուզարկության ժամանակ ինչ հայտնաբերեցին, տանից ինչ արգրավեցին։
Ոչինչ։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչ համակարգիչ, ոչ նրա հեռախոսը,
ոչ վստահեցնում եմ, որ ոչ։
Ավելին, ըստ փաստաբան Արամ Վարդևանյանի, արդեն 1.5 ամիսը, ինչ Սամվել Կարապետյանի հետ որևէ քնչական գործողություն չի իրականացվել, վերջին 6 շաբաթներին նրան մի անգամ հարցաքննել են կալանավորելուց անմիջապես հետո, մի անգամ էլ օրերս այնել պաշտպանների պահանջով։ Իրենց արևմտամետ հռչակող հայաստանյան շրջանակներում, սակայն, խորհուրդ են տալիս Կարապետյանի գործի իրավական ներფერանքների վրա չկենտրոնանալ, չէ՞ որ նրա ձերբակալմամբ մեջբերում իշխանությունները չեզոքացնում են Ռուսաստանի ազդեցության գործակալներին։
Ինչ հաշնակում Սամվել Կարապետյանը հելնում հայտարարում է, ես քաղաքական ուժ եմ ղեկավարելու, արդեն պաշտոնապես ասել են իր ներկայացուցիչը, ասել են, որ ինքն է ղեկավարելու իրենց ուժը, Ռուսաստանի քաղաքացի։ Լրիվ Հայաստանը որդի գլխի տեղ են դրել։
Այս շաբաթ իդեպ իշխանամետների կազմած ռուսական ազդեցության գործակալների ցանկում եւս մեկ կառույց ավելացավ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Երկրի ամենահեղինակավոր բուհերից մեկի շուրջ սկանդալը ծագեց դրա դասախոս նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի, ավելի ճիշտ Փաշինյանների արտաքինի մասին Facebook-յան գրառումից հետո, որում իդեպ հատուկ հետգրություն կար, որով Ֆարմանյանն ընդգծում էր, թե արտահայտումը իր անձնական կան, այլ ոչ թե համալսարանի տեսակետը։ ԿՊԱ-կաններին, սակայն, Ֆարմանյանի հետգրությունները քիչ էին հետաքրքրում, նրան կարագորեն մոռացան սկանդալի բուն պատճառը եւ անցան ամերիկյան համալսարանին, մասնավորաբար հարցին, թե ինչու են բուհում այդքան շատ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսները եւ քիչ կամ ընդհանրապես չկան ԿՊԱ-կանները։
Մեր ակնկալիքն այն է, որ իրենք այդ բազմաթիվ բանից, դասախոսների ցանկից գոնե մեկի անունը կհրապարակեն եւ տեսնենք այդ ով է քաղաքացի պայմանագրից, որ աշխատում է ամերիկյան համալսարանում, մենք չգիտենք, որովհետև քաղաքացիական պայմանագրում այդ մասին որևէ տեղեկություն չկա։
Ամերիկյանի դեմ գրոհում ակտիվ էր հատկապես ԿՊԱ-ական падգամավորուհի ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Armsport.am, Sport.am, Football City.am կայքերի նախկին լրագրող Չարենցի Թանգարանի նախկին աշխատակցուհի Երկիր Նայրի վեպի համեմատական բնագրի հեղինակ եւ ամերիկյան համալսարանի նախկին դասախոս Թակու Եղազարյանը։ Падգամավորուհին պնդում էր Գարնանն ամերիկյան համալսարանն իրեն հեռացրել է աշխատանքից, առաջարկելով ընտրել քաղաքական եւ ակադեմիական կարիերաների միջև։
Ասեք, որքան մոտենում են ախտրական շրջանը, այնքան ավելի ակնհայտ է, որ համալսարանում ներկայացվածությունը քաղաքացիական պայմանագրի նվազում եւ անհետանում է։
Թե ինչու է այդքան կարեւոր ԿՊԱ-կանների ներկայությունն ամերիկյան համալսարանում հենց նախընտրական շրջանում, Թակուի Ղազարյանն այդպես էլ չհստակեցրեց ամենատարբեր ենթադրությունների բավական լայն դաշտ բացելով։ Պատգամավորուհու ստատուսի տակ մեկնաբանություն գրողների մոտ, սակայն, ոչ թե ենթադրություններ էին, այլ ամերիկյան համալսարանին ուղված շատ հստակ մեղադրանքներ։
Մեկ րոպե շուտ դա պետք է չաշխատի։ Մենք սերունդ չունենք փչացնելու։ Ուրեմն ամերիկյան չի, ռուսական մասնաճյուղ է։
Այս բանավեճում յուրատեսակ վերջակետ դրեց Facebook-ում գործող Հայաստանի Հանրապետության պարզաբանման նախարարություն երգիծական էջը։
Հաշվի առնելով ԿՊԱ-ականների դժգոհությունը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից, համալսարանը որոշել է ընդառաջել և կրթական ժամեր հատկացնել նաև ԿՊԱ-ականներին։ Մասնավորապես համալսարանի ղեկավարությունը որոշել է ԿՊԱ-ականների ներուժն օգտագործել կենսաբանության ամբիոնում որպես դիդակտիկ պարագաներ։
Անցնող շաբաթը զարմանալիորեն հանդարտ էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի և հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների առումով։ Փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում էին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարված Էջմիածնի հանրահավաքի մասին տեղեկություններ չկային։ Դրա փոխարեն բավական ակտիվ քննարկումներ էին 2025 թվականի ամռան ևս մեկ հրատապ թեմայի՝ Սյունիքի ճանապարհի բացման հարցի շուրջ։ Հինգշաբթի օրը Բաքվում Թուրքիայի դեսպանն ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, թե հատկապես ինչու պետք է բացվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։
Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով։
Թուրք դիվանագետի հայտարարության հրապարակումից ժամեր առաջ Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը ևս անդրադարձել էր թեմային, փորձելով հստակեցնել այն խառնաշփոթը, որ առաջացել էր Սյունիքի ճանապարհի թեմայի շուրջ Երևանից հնչող իրարամերժ հայտարարությունների պատճառով, երբ պաշտոնյաները մեկ խոսում էին արտապատվիրակման ճանապարհի վարձակալության մասին, մեկ էլ կտրականապես բացառում այդ տարբերակները։
Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու սեփական տարածքով անցնող տրանսպորտային կապուղիների այնպիսի տարբերակներ, որոնք անհամատեղելի են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հետ։
Սյունիքի ճանապարհի թեմայով այս շաբաթվա ամենասկանդալային հայտարարության հեղինակը, սակայն, դարձավ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։
Եթե մենք կարողանանք դարպասները բացենք Սյունիքի, ես նկատի ունեմ 47 կիլոմետրի հնարավորություններ, ուրեմն իսկապես վստահ եղեք, որ ապագան զարգացման առումով շատ մեծ հնարավորություններ ապրում ենք։
Սյունիքի դարպասների բացման մասին հայտարարությունը հնչեց Խաչատուրյանի Հանրապետության հարավային շրջաններ կատարած այցի ընթացքում։ Ընդհանրապես նախագահ Խաչատուրյանի երրորդ այդ այցի ընթացքում հնչած հայտարարություններին հետևած աղմուկը տրամագծորեն հակառակ էր այն լիազորություններին, որոնցով օշտված է, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, օշտված չէ այս պաշտոնյան։
Փողի խնդիր չունենք։ Մեր երկրում
այսօր
մենք կարող ենք լսել ինձ։ Մեր երկրում փողի խնդիր չկա։
Խաչատուրյանի այս մի խոսքերի իրավացիությունը գործադիր իշխանությունը ցանկացավ ապացուցել գրեթե ակնթարթորեն, հաջորդ իսկ օրը որոշելով $6 million հատկացնել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպման համար։
Կառավարության որոշումից պարզ է դառնում, որ Լոպեսին վճարվելու է 1 միլիարդ դրամ, ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Միայն Ջենիֆեր Լոպեսի սննդի առաքման ծառայությունների համար նախատեսված է 14.4 միլիոն դրամ կամ $37,000։ Ըստ կառավարության փաստաթղթերի, Ջենիֆեր Լոպեսի իջևանելու է Դվին հյուրանոցում, որին 2 օրվա համար նախատեսվում է վճարել մոտ 4 միլիոն դրամ։ Իսկ նրան սպասարկող թիմին Երևանի տարբեր հյուրանոցներում տեղավորելու վրա ծախսվելու է ավելի քան 71.5 միլիոն դրամ, $185,000.
Գիտեք, ընդհանուր առմամբ բյուջեներում երկրների երբեք էլ փող չի լինում։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի այս շփոթ ֆակտոր TV եթերում հնչեցրած այս խոսքերը բնականաբար ոչ թե Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին էին վերաբերում, այլ մի նախաձեռնության, որը կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկն է տարիներ շարունակ։ Խոսքը պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման մասին է։ Այն պետք է մեկնարկեր 2025-ի հունվարին, սակայն կրկին հետաձգվեց։
Քննարկումները եւ բյուջետային հնարավորությունները, այո, որոշակի հետաձգում մեզ տիպեցին իրականացնել։
Կամ ով է գնում իր սառնանի առաջ կանգնում, ասում սառնանը հիմա դուռը բացում են։
Իսկ հարկատուների միջոցներով ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսությունն այս շաբաթ շարունակում էր հեռարձակել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձևը արշավի շրջանակներում կազմակերպվող դասախոսությունների տեսագրությունները։ Հերթականը հեռարձակվեց հուլիսի 30-ին, քանի դեռ այս հանդիպումները դռնփակ էին եւ դրանց մասնակիցները մուտքի մոտ հանձնում էին բոլոր տեսաձայնագրող սարքերը, այսպես կոչված իրական Հայաստանին նվիրված այս հավաքները պատված էին խորհրդավորության թանձրմշուշով կրթվելը նոր ձևը արշավի ելքը, հեռուստատեսային էկրաններ ցրեց այդ մշուշը։
Ես իմ աշխատասենյակում ունեմ մի վերնազգեստ, որը հագնում եմ աշխատանքային օրերին ճաշելու ժամանակ, որպեսզի աշխատանքային շորը, փողկապը, սպիտակ վերնաշապիկը բան չլինի, չվնասվի։ Եվ իմ հանգստի սենյակում կա երկու պահարան, մեկը այստեղ, մեկը այնտեղ։ Եվ մի օր մտքովս անցավ, ասես, ես վերնազգեստով եւ ամեն օր ճաշ եմ ուտում, ճաշի հոտը կպնում ա եւ կախում եմ այս կոստյումի հետ։ Այս ճաշի հոտը կկպնեին կոստյումին, հետեւաբար ես տարա եւ այդ վերնազգեստը կախեցի այս մյուս պահարանի մեջ եւ ուղիղ 6 ամիս ամեն օր ես գնում էի այդ նույն ժամին, բացում էի, տեսնում էի տեղչի, հետո հիշում էի, որ ընդեղ է կախած, դա կրկնվեց մի օր, երկու օր, երեք օր, 4 օր, 5 օր, մի ամիս, 2 ամիս, 4 ամիս, 5 ամիս, 6 ամիս, ես վերջերս ես ֆիքսել եմ, որ ես ուղի գնում եմ այն մյուս պահարանի մոտ, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ես ինչ փոխվեց։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Բաքվի հետ ակտիվ քննարկումներ է անցկացնում, որպեսզի Ադրբեջանն ու Կենտրոնական Ասիայի որոշ դաշնակիցներ միանան Աբրահամի համաձայնագրերին, հաղորդում է Reuters-ը հղում անելով հարցին քաջատեղյակ 5 աղբյուրների։ Աբրահամի համաձայնագրերը ստորագրվեցին Թրամփի պաշտոնավարման առաջին շրջանում 2020-21 թվականներին Իսրայելի եւ 4 արաբական երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Նախագահության երկրորդ ժամկետի մեկնարկին Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, այս համաձայն ագրերի ընթարցակումն ու նոր երկրների ներգրավումը շարունակում է մնալ գերակա խնդիր։ Ի տարբերություն արաբական երկրների, սակայն Ադրբեջանը եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրներն արդեն իսկ սերտ հարաբերություններ ունեն Իսրայելի հետ, ինչը նշանակում է, որ համաձայնագրերի ընդլայնումը հիմնականում խորհրդանշական կլինի, հնարավորություն տալով խորացնել կապերը առևտրի եւ ռազմական համագործակցության ոլորտներում, ասել են Reuters-ի աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով։ Միաժամանակ ըստ Reuters-ի Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու համար Վաշինգտոնը նախապայման է դնում Ադրբեջանի առաջ, պահանջելով նախ կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ըստ Reuters-ի աղբյուրների, այդ հարցը քննարկվել է նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ստիվ Վիտկոֆի մարտին Բաքու կատարած այցի ժամանակ, դրանից հետո էլ Վիտկոֆի օգնականն է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպել, ավելի ուշ Վիտկոֆն այդ մասին նաև հարցազրույց էր տվել։
Ես խոսում եմ մի շարք երկրների խաղաղության Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու մասին։ Դա կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ, որոնք մեր կարծիքով շատ-շատ մոտ են իրենց միջև հակամարտության վերջնական կարգավորմանը։ Երկուսն էլ կարծում եմ հնարավոր է ցանկություն հայտնել միանալ Աբրահամի համաձայնագրերին։ Սա մին մեծ նախաձեռնություն է նախագահի համար, և նա հավատում է դրան։
Այս քննարկումների շրջանակում ըստ Reuters-ի Ադրբեջանի պաշտոնյաները կապ են հաստատել նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրների, այդ թվում Ղազախստանի պաշտոնյաների հետ, գնահատելու նրանց հետաքրքրությունը Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու հարցում։ Reuters-ը մանրամասնում է 2020-ի սեպտեմբերին Սպիտակ տան սիզամարգում ստորագրված պատմական այդ փաստաթղթերը հիմա արդեն ավելի հեռուն գնացող նշանակություն ունեն Թրամփի վարչակազմի համար։ Եթե տարիներ առաջ դրանց նպատակն էր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել մի կողմից Իսրայելի, մյուս կողմից Արաբական Միացյալ Միությունների, Բահրենի, Մարոկոյի և Սուդանի միջև, ապա հիմա ընդլայնման երկրորդ փուլը կարծես թե վերածվում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի փափուկ ուժի կիրառման հարաբերությունների սերտացման մեխանիզմի։ Օրինակ, երբ տարիներ առաջ Սուդանը միացավ այդ համաձայնագրին, Միացյալ Նահանգները ոչ միայն հանեց այդ երկիրը ահաբեկչությունը հովանավորող պետությունների ցուցակից, այլև ավելի քան $1 միլիարդ վարկ տրամադրեց։ Նույն կերպ, երբ Մարոկոն ճանաչեց Իսրայելի ինքնիշխանությունը, դրա դիմաց Միացյալ Նահանգները ճանաչեց Մարոկոյի ինքնիշխանությունը արևմտյան Սահարայի նկատմամբ։ Ադրբեջանի դեպքում ըստ իսրայելցի և ադրբեջանցի վերլուծաբանների սեղանին է կոնգրեսի կողմից խորհրդային միության փլուզումից անմիջապես հետո ընդունված 907-րդ բանաձևը, որով Բաքուն տարիներ շարունակ Վաշինգտոնից աջակցություն չէր ստանում։ Ու թեև սեպտեմբերի 11-ից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահները պարբերաբար սառեցրել են այդ արգելանքը, սակայն այն փաստացի շարունակում է մնալ Ամերիկայի գործիքակազմում։ Բացի այդ, ըստ իսրայելական մամուլի, Իսրայելը վերջին ամիսներին նաև բանակցում է Վաշինգտոն Տոնի հետ Իսրայելի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև երակողմ համագործակցության հիմք ստեղծելու համար։ Իսրայելում իշխող կոալիցիայի անդամ խորհրդանի շահ զսուցակցության պատգամավոր Սիմոն Մոշվիաշվիլին մասնավորապես անցած մայիսին հատուկ նախագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան, կոչ անելով էլ ավելի ամրապնդել Ադրբեջանի հետ ռազմավարական դաշինքը և դիտարկել այդ երկիրը Աբրահամի համաձայնագրերի շրջանակներում ներառելու հնարավորությունը։ Մոշվիաշվիլին ըստ Ջերուսաղեմ Փոստի պնդել էր, թե Աբրահամի համաձայնագրերին միացող երկրները անմիջապես անմիջապես ստանում են տարբեր տնտեսական և անվտանգության խթաններ։ Բացի այդ, մի շարք ազդեցիկ ռաբիններ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր ռաբի Էլ Աբադիի գլխավորությամբ, ով ի դեպ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների մտերիմ գործընկերն է և մեծ դեր է խաղացել Աբրահամի համաձայնագրերի կնքման գործում, անցած գարնանը նամակ էին ուղարկել նախագահ Թրամփին, խրախուսելով Բաքվի ընդգրկումը այդ համաձայնագրերին միացած երկրների շարքում։ Այդ բանակցությունների ֆոնին անցած ամիս Ստեփանակերտում կազմակերպված մեդիա ֆորումի ժամանակ Ալիևը պնդեց, թե Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները նախագահ Թրամփի օրոք կարող են հասնել նոր, ավելի բարձր մակարդակի։
Դոնալդ Թրամփի օրոք մենք տեսնում ենք ամուր համագործակցության մեծ ներուժ և շատ դրական ուղերձներ ենք ստացել Վաշինգտոնից։ Հույս ունենք, որ տեսանելի ապագայում կարևոր հանգրվաններ կլինեն, որոնք կբարձրացնեն ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների մակարդակը։
Ռոյթերսը փաստում է, որ հյուսիսում Ռուսաստանի և հարավում Իրանի միջև ընկած Ադրբեջանը Կենտրոնական Ասիայի և Արևմուտքի միջև առևտրային հոսքերի կարևոր օղակ է։ Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան նաև հարուստ են բնական պաշարներով, այդ թվում նավթով և գազով, ինչը տարբեր խոշոր տերությունների մղում է մրցակցել տարածաշրջանում ազդեցության համար։ Գործակալության հետ զրույցում երկու աղբյուր նշել է, որ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ ամերիկյան քննարկումները դեռ սաղմնային փուլում են, մինչդեռ Ադրբեջանի դեպքում բանակցությունները բավական առաջ են գնացել և գործարքը կարող է կնքվել մի քանի շաբաթվա կամ ամիսների ընթացքում։ Օրեր առաջ համաձայնագրի ընդարձակման մասին նաև նախագահ Թրամփի հատուկ բանակգնաց Վիտկովն էր ասել Fox News-ին տված հարցազրույցում։
Աբրահամի խաղաղության համաձայնագիրը կնդարձակվի, և ես չեմ զարմանա, եթե միջև այս տարեվերջ դրան միանան 6-ից 10 երկիր։
Հատկանշական է, որ անցած մարտին, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, թե ավարտել են բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, Բուշի վարչակազմի օրոք պաշտպանության փոխնախարար Սեթ Քրոփսին կարծիք հոդված էր հրապարակել Wall Street Journal-ում, պնդելով, որ սա պատմական պահ է և Վաշինգտոնը պետք է մերձեցնի հարաբերությունները Բաքվի հետ։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնության եկան վերջ դնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գրեթե 40-ամյա հակամարտությունը։ Համաձայնագիրը արևմտամետ Ադրբեջանին ռազմավարական հենարան է տալիս թուլացնելու Իրանի սպառնալիքը տարածաշրջանում և դրանից անդին, գրել էր Բուշ ավագի վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարարը, հավելելով. Իրանի դեմ պաշտպանական պատնեշ ծառայելուց բացի, Ադրբեջանը կարող է օգնել Վաշինգտոնին ապահովել միջին միջանցքը Ասիայից դեպի Եվրոպա գլոբալ առևտրային ուղին, որը կշրջանցի Ռուսաստանն ու Իրանը։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան նաև մանրամասներ էր հայտնել կուլիսային բանակցություններից, նշել, որ այս տարվա Փետրվարին Երուսաղեմ կատարած այցելության ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը քննարկել է Աբրահամի համաձայնագրերին Բաքվի միանալու թեման։ Դրանից առաջել Իսրայելամետ լոբիստական խումբ էր այցելել Բաքու, ինչից հետո իսրայելական հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը մեծ հոդված էր հրապարակել, հիմնավորելով, որ Բաքուն կատարյալ կլինի Աբրահամի համաձայնագրերին միացած երկրների խմբում։ Ի դեպ, ամիսներ առաջ, երբ նախագահ Թրամփի բանակգնաց Ստիվ Վիտկովը խոսել էր այս համաձայնագրին միացող նոր երկրների մասին, այդ շարքում Ադրբեջանից բացի նաև Հայաստանն էր նշել։ Ազատությունն այդ ժամանակ հետաքրքրվել էր արտգործնախարարությունից, արդյոք Երևանը քննարկում է փաստաթղթին միանալու հնարավորությունը։ Ամերիկյան կողմի հետ երկխոսության շրջանակներում քննարկվում են տարբեր թեմաներ։ Անցած մայիսին ասել էր արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը, փաստացի չբացառելով, որ կարող է քննարկում լինել նաև այդ հարցի շուրջ։ Ազատությունը նաև հետաքրքրվել էր, արդյոք Հայաստանին եղել է Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու առաջ չարգ և ինչ է Երևանը պատասխանել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից այս հարցերին չէին պատասխանել։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իրավապաշտպանները նահազանգում են, Բաքվի բանտերում մեկուսացման մեջ հայտնված հայ գերիների կյանքը վտանգված է։ Արտաքին աշխարհից մեկուսացված հայ գերիների ֆիզիկական և հոգեկան բռնությունները կարող են ընդհուպ հանգեցնել մահվան։
Կարող են տեղի ունենալ այնպիսի արտակարգ զարգացումներ, ինչը կհանգեցնի կյանքի ձգտվելու դեպքերի։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ադրբեջանում միակ անկախ միջազգային կառույցն էր, որ կարողանում էր անցած տարիների ընթացքում այցելել բանտարկված հայերին, զբաղվել նրանց առողջական խնդիրների լուծմամբ, անհրաժեշտ հագուստ ու հիգիենայի պարագաներ փոխանցել, ինչպես նաև տեսակապ ապահովել հարազատների հետ։ Միջազգային կազմակերպության փակմանն ընդառաջ Ադրբեջանի իշխանություններն անցած հուլիսին արդեն իսկ կառույցի ներկայացուցիչների ընկերներին թույլ չեն տվել այցելել հայ գերիներին և ծանոթանալ նրանց վիճակին։ Այժմ գերիների հետ ընտանիքների միակ կապը Ադրբեջանի իշխանությունների վերահսկողությամբ կազմակերպած հեռախոսազանգերն են, այսինքն հայ գերիները Բաքվի բանտերում հայտնվել են փաստացի մեկուսացման մեջ։ Այս իրավիճակը խիստ մտահոգում է թե գերիների հարազատներին և թե իրավապաշտպաններին։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ընդգծում է, մեկուսացման պայմաններում անհնար է անմիջական դիտարկումներ իրականացնել և տեղեկություններ հավաքագրել հայերի փաստացի դրության վերաբերյալ, իսկ սա ըստ իրավապաշտպանի մեծացնում է թե ֆիզիկական և թե հոգեկան խոշտանգումների ռիսկը։ Սահակյանն նահանգում է, այս իրավիճակում չեն կարող բացառել նաև գերիների մահվան դեպքերը, ինկոմունիկադո, այսինքն արտաքին աշխարից մեկուսացման պայմաններում ազատազրկումների հիմնական ելքերը ուղեկցվում են կյանքից զրկելու միջադեպերով։ Դուք չեք բացառում, որ եթե այս իրավիճակը շարունակվի, ապա կարող են նաև լինել մահվան դեպքեր հայ գերիների շրջանում։
Չենք կարող բացառել, դա միջազգային ստանդարտներով արձանագրված ռիսկ է, որի մասին կան բազմաթիվ իրավական դիրքորոշումներ, միջազգային ստանդարտներ, դա հիմնավոր ռիսկ է։
Խաչի միջազգային կոմիտեն Բաքվի պահանջով սեպտեմբերին պաշտոնապես կլքի Ադրբեջանը։ Այս կապակցությամբ նախորդին արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ընդունել էր ԿԽՄԿ-ի ներկայացուցչության ղեկավարին։ Չնայած Ադրբեջանն ինքը չի ցանկանում, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակի աշխատել երկրում, սակայն պաշտոնական Բաքվի փոխանցման Բայրամովը ընդգծել է կազմակերպության հետ համագործակցությունը շարունակելու կարևորությունը։ Ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են փոխանցում, ըստ Ջեյհուն Բայրամովի, դա հնարավոր կլինի իրականացնել Ժնևում գործող գլխավոր գրասենյակի միջոցով, թե ինչպես է կազմակերպությունը Ժնևից իրականացնելու Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների իրավունքների պաշտպանությունը անհասկանալի է։ Հաշվի առնելով հայ գերիների փաստացի մեկուսացման մեջ գտնվելու հանգամանքը և դրանից բխող վտանգները, Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը և 10-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ նամակով դիմել են Հայաստանի արտգործնախարարությանը, խնդրելով դիմել չեզոք որևէ երկրի, որի հյուպատոսական ծառայողները կայցել են հայ գերիներին և տեղում կծանոթանան նրանց վիճակին։ Միջազգային պայմանագրերն ըստ իրավապաշտպանի նման սուվերեն իրավունք նախատեսում են։ Իդեպ Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, այդ չեզոք երկիրը կարող է լինել Շվեցարիան, որին արդեն նամակ են հղել և ունեն դրական արձագանք,
որ պատրաստ են քննարկել որպես երրորդ կողմ այդ իրավունքը իրացնելու հարցը, և գործընթացի մեկնարկի համար կարևորել են միջազգային կոնվենցիաները սահմանված ընթացակարգերով Հայաստանի Հանրապետության կողմից դիմումի ներկայացումը։
Իրավապաշտպանն ասում է, եթե Հայաստանը դիմի այս հարցով Շվեցարիային կամ որևէ այլ երկրի, ապա դա Ադրբեջանի համար արդեն կդառնա պարտականություն ապահովելու այդ իրավունքի իրացումը, սակայն գլխավոր խնդիրն այն է, որ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը իրավապաշտպանների այս դիմումը արդեն 3 ամիս է անարձագանք է թողել։ Ըստ Սահակյանի, ԱԳՆ-ում իրենց առաջարկը դեռ քննարկում են և շուրջ 3 ամիս է չեն հստակեցնում։ Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանում գերեվարված Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցով դիմել երրորդ որևէ երկրի, թե մերժում է իրավապաշտպանների այդ առաջարկը։
Հիմնակարային հարցը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է իրացնել իր քաղաքացուն պաշտպանելու իր սուվերեն իրավունքը։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր պետություն պետք է այս հարցին պատասխանի այո։
Պատասխանի բացակայությունը ձեզ ինչ է հուշում։
Որ այս պահին կամք չկա դիմելու և իրացնելու հիպատոսական այցելության իրավունք։
Ինչու, որն է պատճառը։
Կարծում եմ պետք է արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանի։ Ես պատճառ չեմ տեսնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր որևէ քաղաքացուն անպաշտպան թողնի։
Գուցե պատճառը այն է, որ մտավախություն ունեն, որ կարող է դրազել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա։
Իրավունքի իրացումը չի կարող խոչընդոտել, եթե խոչընդոտում է, ուրեմն հայերի հետ կապված որևէ իրավունքներ թող չպաշտպանվեն։ Սա անթույլատրելի և վտանգավոր թեզ է։
Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանն այս հարցի առնչությամբ ազատությանն այսօր փոխանցեց, որ գերիների խնդրին անդրադարձ եղել է վերջերս Բարձրագույն մակարդակով, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 16-ի մամուլի ասուլիսում ընդգծեց, որ չկա որևէ բանակցություն, չկա որևէ խոսակցություն, երբ գերիների խնդրին չի տրվում պատշաճ, անհրաժեշտ տեղ։
Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և պատանդարված քաղաքացիների խնդրի հասցեագրումը շարունակում է գտնվել Հայաստանի արտգործնախարարության ուշադրության կենտրոնում պարբերաբար և տարբեր առումներով բարձրացվելով միջազգային գործընկերների հետ, թե երկում, թե թե բազմակողմ հարթակներում։
ԱԳՆ-ն սակայն այդպես էլ հստակ չի պատասխանում, արդյոք պատրաստ է պաշտոնապես դիմել երրորդ որևէ երկրի, օրինակ Շվեցարիային, Բաքվի բանտերում պահվող հայաստանի քաղաքացիներին տեսակցելու իր իրավունքը իրացնելու նպատակով։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։